Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Središtu pažnje danas o elementarnim nepogodama, aktualnoj situaciji i prevenciji. Gosti u studiju su profesorka Biljana Abolmasov, prodekan za naučno-istraživački rad i marketing Rudarsko-geološkog fakulteta. Dobar dan.
Dobar dan.
Profesor Ratko Ristić, prodekan za nauku na Šumarskom fakultetu. Dobar dan.
Dobar dan.
Bojan Tomić, pomoćnik načelnika sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije. Dobar dan. Hvala što ste došli u naš studio i što ste odvojili vreme upravo u ovom danu da popričamo o navedenim temama. Pa evo za početak iz prve ruke, kako je sada u širom teritorije Srbije na ugroženim područjima?
Pa u toku današnjeg dana uglavnom je situacija stabilna. Što se tiče reka, nismo imali nekih većih izlivanja, većih reka, bilo izlivanja manjih nekih rečica, šumskih potočića i u ovaj delu reke Tamnave ona se izlila u svom nebranjenom delu. Tako je situacija za sada stabilna, prati se dalje vodostaj što se tiče reka i pratit će se i toku sutrašnjeg dana i ako se očekuje prestanak padavina. Trenutno je najveći problem je snabdevanje električnom energijom. Jedan veliki broj domaćinstava, znači od Priboja, Prijepolja preko Zlatiborskog upravnog okruga, Kolubarskog i Moravičkog, trenutno nema električnu energiju. To su uglavnom pojedine mesne zajednice u jednom većem broju opština i uglavnom su kvarovi na niskonaponskoj mreži. Oni su nastali zato što je pala veća količina vlažnog snega i oni se otklanjaju u toku celog današnjeg dana. Koncentrisane su ekipe elektrodistribucije cijele Srbije na terenu. Tako da očekujemo, kažem, menja se broj iz minuta u minut i očekujemo generalnu stabilizaciju.
Ono što slušalci pitaju, to je kada će dobiti struju u tim krajevima.
Da, to je jako teško reći. Postoje delovi u kojima s vremena na vreme dođe električna energija pa ponovo nestane, znači javljaju se novi kvarovi, ali za sve ono gde se budu otkrili veći kvarovi koji možda neće moći da se reše u toku nekom dužeg perioda, obezbeđeni su agregati i mi smo stalno u kontaktu sa službom elektrodistribucije i prema njihovi proceni ćemo u tom smislu reagovati.
Problema ima i zbog velikog snega u nekim krajevima, evo recimo Sjenički kraj, videla sam da su neka sela skroz odsečena.
U Sjenici je palo 40 cm snega i to je tako, znači postoje problemi u smislu da su do određenih sela su neprohodni putevi, inače svi glavni putevi su prohodni, samo regionalni put od Sjenice koji ide kroz planinski deo Hirostove je trenutno neprohodan, ali očekuje se da se i on probije u nekom vremenskom periodu. Znači mi nemamo nekih posebnih zahteva za akcije na spašavanju u tom delu, znači nemamo ugroženih ljudi u tom nekom smislu, ali kažem postoje određeni sela i zaseoci koji su trenutno gde je sneg veliki i ne može da se priđe vozilima, ali kažem otprilike nekih 40 cm snega danas
pa opisujem. Da li ste bili angažovani u evakuacijama u nekom
ukupno je za ova tri dana je evakuisano 29 osoba. Uglavnom su to bile preventivne evakuacije u delovima na teritoriji opštine Koceljeva u toku jučerašnjeg dana. Danas smo imali jednu akciju u jednom selu u blizini Guče gde je opet preventivno trudnica u podmahnoj trudnoći evakuisana i ispuštena u lokalnu bolnicu u slučaju porođaja.
U Topoli i Koceljevi je vanredna situacija zbog mogućeg izlivanja reka. Da li je ova mera još na snazi?
Jeste. Opštine Topola i Koceljeva su proglasile vanrednu situaciju za deo teritorije. To je uvedeno kao preventivna mera ukoliko bude potrebe za reagovanjem. Takođe je opština Smederevska Palanka danas proglasila vanrednu situaciju, ali kažem, situacija nije alarmantna, već je vanredna situacija proglašena više kao jedna preventivna mera. U Smederevskoj Palanci je danas dopremljena jedna pumpa velikog pritiska koja radi na crpnoj stanici, tako da je stanje sada stabilno.
Na kojim rekama je uvedena vanredna odbrana od poplava, osim Zapadne Morave, to smo videli, i vidim da je na delu Tamnave takođe.
Pa najveći problem i prema prognozama za količinu padavina se očekiva upravo od tog sliva u zapadnoj Srbiji. Znači to je sliv Kolubare, Tamnave, Uba, Ljiga. I kažem, i tu zaista imamo najveće povećanje vodostaja, međutim još uvijek je tu granica, znači reke su još uvijek u koritima u svim onim delovima gde je to najbitnije.
Građani Obrenovca danas verovatno manje uplašeni nego što su bili juče. Da li je tu sada jasno, da li možete potpuno da umirite ljude u smislu da se zaista ne očekuje neka poplava?
Da, pa dobro, to moramo svi da razumemo, strah građana Obrenovca. Zaista nema razloga za strah. Mi smo pogotovo bili oprezni kad je Obrenovac u pitanju i toku jučerašnjeg dana, toku današnjeg dana, ceo taj sliv je stalno nadziran iz vazduha, pratila se situacija i zaista u ovom trenutku nema nikakvog razloga za strah.
Recite nam još kakva je situacija kada je železnička mreža u pitanju i tu je bilo nekih problema takođe.
Ja za sada koliko trenutno imam informacija, mislim da tu nema problema. Imali smo dosta problema na lokalnoj putnoj mreži, ali kažem, to je lokalna putna mreža koja nije od onog značaja najvećeg. Znači nemamo nigde da su sela u Cvećanom Cvetu, imali smo jedan broj klizište na putevima zbog kojih su ti puti lokalni u prekidu, ali znači postoje i drugi načini da se dođe do tih mesta.
Hvala. U ovom delu razgovora uključujem druga dva gosta, profesorka Abolmasov, profesor Ristić. Htela bih da čujem vaš utisak o tome, da li mislite, da li vam deluje kao da je neka lekcija od prošle godine ipak naučena i da službe deluju više sinhronizovano ovog puta u ova danas i juče u ova dva dana, da se na neki način radi brže, koordinirano? Profesorka, izvolite.
Hvala. Ja lično mislim da da. Čini mi se da nekako je i uopšte u narodu povećan neki nivo svesti o svemu onome što se dešava i da narod prosto, ono, običan narod prosto zna kako da odreaguje, kome da se obrati, što je možda još važnije. U stručnoj javnosti u svakom slučaju, i čini mi se da su ljudi malo onako sve zajedno stekli nekako pozitivnu svest o tome šta sve može da se desi i šta su u krajnjoj liniji nekakve prirodni procesi koji se dešavaju na svim teritorijama u svetu, pa i kod nas.
Jasno, ono što to je moj, posebno da, neke, važno, to su te lokalne samouprave.
Jeste, lokalne samouprave i krajnjoj liniji građani, znači da prosto znaju u kom momentu treba i kome da se obrate, što
da
mislim da je jako važno.
Da se elementarne nepogode dešavaju.
Da, i da se dešavaju i da je to prosto nešto s čim mora da se živi, ali da znaju kome treba da se obrate u slučaju da su oni direktno pogođeni tim nepogodama.
Profesore Ristiću, vaš utisak?
Pa moj utisak je da su se stvari promenile u odnosu na maj 2014. godine. mogu da primetim da su mediji mnogo obzirniji prema ovim problemima, da mnogo brže reaguju, građani takođe. Međutim, moram da konstatujem da je tamo gde bi trebalo da se na sistemskom i strateškom nivou neke stvari poprave, radi se dosta sporo i dosta toga nije urađeno. Kao prva stvar, mi nismo imali ni jednu celovitu analizu uzroka poplava iz maja 2014. godine i nije urađena stručna analiza koja bi dala neke konkretne podatke vezano za proticaje, za definisanje kritičnih deonica, kritičnih delova, slivova, što je nekada rađeno. Druga stvar koja nije dobra jeste da se ovih dana dosta u medijima govori o tome da je Srbija konačno počela da primenjuje mere prevencije, što nije tačno. Mi smo u fazi koja se može nazvati čišćenje i krpljenje, a to znači da se sada još uvek čiste korita vodotokova od nanosa, od đubreta, od vegetacije, kako bi bila sposobna da prime neke velike vode, i bavimo se popravkama oštećenih regulacija, što je samo po sebi dobro. To treba naravno uraditi. Međutim, prava preventiva, pogotovo za bujične poplave, bi se odnosila na nove investicije na u brdsko-planinskom području Srbije, gde treba obaviti obimne biološke, biotehničke i tehničke radove. I tu se učinilo jako malo. Ja moram da napomenem da recimo još uvek nije usvojen program Srbija voda za 2014. godinu, da mi još uvek nemamo rešen način finansiranja prevencije erozionih procesa i bujičnih poplava, da nama po svim projekcijama treba oko 30 miliona evra godišnje, da smo mi u periodu 2006. do 2013. imali svega 100 do 800 hiljada evra godišnje, što je nepristojno malo, nemam drugi izraz za tako nešto. I
a kad ste rekli ovo na početku da mi još nismo utvrdili ni uzroke ni poplava majskih, niti imamo stručnu analizu, ko je to trebalo da uradi?
Pa država je trebalo da napravi jedno stručno telo koje bi obuhvatilo sve kompetentne stručnjake koji u tome inače treba da učestvuju, dakle građevinske inženjere, hidrotehničke struke, rudarske inženjere, geotehničke struke, šumarske inženjere za zaštitu od erozije, uređenje bujica.
Znači struku više.
Prostorne
da
planere, urbaniste i tako dalje. Dakle, trebalo je napraviti jedno centralno telo na nivou Republike koje bi kreiralo radne timove i po regionima bi bili ozbiljno analizirani uzroci poplava, o posledicama ne moramo mnogo govorimo, svi smo ih videli, ali nažalost to nije urađeno. Bilo je nekih pojedinačnih pokušaja, recimo Šumarski fakultet je donatorski to uradio za teritoriju opštine Krupanj sa svojim skromnim resursima, sa ljudima koji su radili potpuno besplatno i mi smo to poklonili gradu Krupnju. Međutim, mi jednostavno nismo imali kapacitete da to radimo za još neku opštinu. To ipak trebalo država da uradi.
Da. Gospodine Tomiću, kako vi reagujete na ovo što smo sada čuli, da li se slažete? Kako kaže profesor Ristić, mi smo u fazi čišćenja i krpljenja, a prave preventive još nema.
Pa dobro, ja svakako mogu da se složim da se slabo radilo na preventivi jedan duži niz godina. Meni je lično drago da smo ušli u fazu čišćenja i krpljenja, jer neko vreme smo i tu fazu preskakali. Ono što je kada su u pitanju vodotoci, ono što bih želeo prosto da kažem, sektor za vegetaciju ima tu koordinirajuću ulogu i pokušava da utiče zaista, i to i svi vaši slušalci znaju, na sve načine, na sve relevantne činioce da se radi mnogo više na prevenciji, ali trenutni zakon o vodama definiše Republičku direkciju za vode kao zaduženu za odbranu od poplava i zaduženu za vode prvog reda. Ono što smo mi mogli, što na čemu se puno radilo zaista u ovoj godini, pogotovo od poplava, 17 od poplava majskih, to je su stalni rad sa lokalnim samoupravama na održavanju vodotoka drugog reda. reda i mislim da se tu krenulo, efekat nije još uvek pravi, ali mislim upravo ovo što je profesor rekla i mislim da je glavni rezultat koji se vidi je to podizanje nivoa svesti. Znači, zaista smo evo mogli da vidimo, mi smo imali upozorenje dva dana pre ovih padavina, zaista smo mogli da vidimo da su lokalne samouprave i reagovali. Da li je ta reakcija prava? Oni će svakako biti svakom sledećem kvalitetniji, ali sada smo zaista videli jednu reakciju prvenstveno čelnika lokalnih samouprava u tom pravcu. I mi inače smo te neke greške i propuste pokušali da sagledamo. Mi smo na nivou sektora uradili jednu analizu što se nas tiče naših delovanja situacije u prošloj godini i kao posljedica toga smo predložili izmene i dopune zakona o vanrednim situacijama i on će se naći na javnoj raspravi od 20. marta.
Šta su najvažnije novine?
Pa upravo su novine, pokušali smo da sve ono što smo primetili za vreme majskih poplava, da pokušamo gde su bili propusti, pokušamo da uvučemo zakon. Znači, pokušali smo ovaj put da realan jedan život uvučemo u zakon. Zato što mi smo imali vanrednu situaciju zaista razmera koje nismo mogli ni da pretpostavimo. I mislim, ne samo mi, nego i stručna javnost. I zaista iz nje moraju da se izvuku pouke. Ona, koliko je bila teška, ona i mogućnost da iz nje naučimo dosta toga. Prvenstveno se odnosilo na taj deo odgovornosti i podizanje nivoa odgovornosti i izmene zakona će ići u tom pravcu podizanje jednom od nivoa odgovornosti u lokalnim samoupravama, ali ne samo odgovornosti, već i jedan pritisak da stručne ljude se infiltriraju u delu vanrednih situacija, se infiltriraju u svim lokalnim samoupravama gde mi prosto imamo taj problem da su komandanti štaba za vanredne situacije gradonačelnici, odnosno predsednici opština. To su ljudi koje narod bira i koji moraju da budu na tom mestu. Oni prosto imaju mandat naroda da budu tu. Ali imamo opštine u kojima često dolazi do promjena vlasti i jako je teško raditi na edukaciji ljudi zato što se oni često menjaju. Tako da smo uveli jednu definiciju menadžera za vanredne situacije u nekim manjim opštinama, odnosno službe te za vanredne situacije čija je ideja da to ne budu članovi gradskih veća.
Da li će čelnici opština morati da budu i odgovorniji?
Ne, čelnici opština su bili odgovorni prethodnim zakonom. Ono što ćemo sada uvesti, nažalost, to je vrlo jasne kaznene odredbe za nepoštovanje zakona. Znači, njihove obaveze su postojali u prethodnom zakonu, ali se sada uvode mnogo jasnije i mnogo čvršće kaznene odredbe, opet kažem sa željom da se posao uradi, da ne dođemo do trenutka kažnjavanja, ali ako treba i mnogo jedan čvršći inspekcijski nadzor u narednom periodu nad lokalnim samoupravama i nad sprovođenjem mera s njihove strane.
Pretpostavljam da se i ostali sagovornici slažu.
Ja ću se prvo složiti sa kolegom Ratkom Ristićem, pre svega u tom dijelu da nije dovoljno učinjeno nakon majskih poplava od strane države na analizi događaja. Više smo kao neka, ajde da kaže čovjek, naučno-stručna javnost, mi sami se organizovali jer je i nas iznenadio sam događaj, pa smo prosto iz, ružno je reći, znati želje, ali na neki način morate da nas razumete, Želeli da znamo šta se zaista desilo, da bi imali nekakvu, ono kažu, i mi povratnu informaciju da li može ponovo da se desi i kada nešto slično bi mogli da očekujemo u manjem ili većem ili istom obliku, jer klimatske promene se definitivno dešavaju. I prosto znamo onako da je neko od kolega iz Černije uradio jednu analizu, da ste vi uradili neku analizu, mi smo uradili neku analizu odnosa klizišta i padavina, ali sve to smo mi na neki način samo inicijativno organizovali. Niko,
A niko da li imate nas... neka saznanja koja bi možda bila zanimljiva? Pa, nešto,
ja ću da vam kažem, recimo, onaj podatak koji kod nas bio najveći problem. Znači, kada je podnet izveštaj o broju registrovanih klizišta, kolege iz Ministarstva rudarstva i energetike koji su bili nadležni u jednom delu za problem klizišta su rekli da se desilo 1600 i nešto klizišta. Od toga su stručni timovi registrovali negde oko 500 i nešto. A znači, ljudi iz lokalnih samouprava su registrovali 1000 i nešto, ali su to podaci koji su maltene neupotrebljivi. Oni su to radili iz najbolje namere, ali su podaci, pa mi ne možemo prostorno da ih lociramo. Znači, samo je zabeležen podatak da se to desilo bez ostalih podataka koji su nama neophodni za dalju neku prostornu analizu. Znači, neko je normalno da u lokalnoj samoupravi napisao da je kod kuće Petrovića došlo klizište. Ali kad ja dobijem podatak da je kod kuće Petrovića došlo klizište, ja ništa ne znam o tome. Ja ne znam ni gde je kuća Petrovića. Zovete, čovjek je u nekom već drugom poslu koje je to registrovao i ne možete dobiti pravi podatak.
Ali čitala ta oblast klizišta je još manje regulisana nego ova problematika.
Da, pre svega zato što su različite nadležnosti i različiti su i nivo istraživanja i nadležnosti ajde da kaže čovjek firmi, kompanije ili javnih institucija ili javnih preduzeća koje također tretiraju problem s klizištima. Znači, jedan nivo podataka je u ministarstvu, drugi nivo podataka je kod puteva, treći je u elektrodistribuciji i hidroenergetskom sistemu, četvrti u površinskim kopovima. Znači, sve njih bi trebalo objediniti, skupiti stvarno podatke.
Ako ja sad da vas pitam koliko klizišta ima u Srbiji,
Pa znate kako, priče su išle od nekih par hiljada, a mi smo uspeli da registrujemo na pravi način. Ne taj broj, daleko manji. Ali, pazite, u prvi mah su registrovane samo klizišta koje su, znači, izazvalo oštećenje na objektima. Znači, registrovano su samo klizišta koje su izazvalo oštećenje na putevima. Znači, niko nije tretirao ni obradivo zemljište, ni šume, ni, znači, prosto nije bilo vremena u tom trenutku.
Da li su pretjerivanja, profesorka, kada se kaže petina teritorije Srbije na klizištima?
Neaktivnih, ali teritorije koje potencijalno može biti ugrožena. Ne moramo baš da kažemo petina, ali između 10% i 20% da.
E sad bih vas pitala, pre dva dana promovisan je nacionalni program upravljanja rizikom od elementarnih nepogoda. Pretpostavljam da ste pratili. Tom prilikom čuli smo i da je šteta od poplava na godišnjem nivou u Srbiji 130 miliona evra, a da su prošlogodišnje majske poplave odnele 1.700.000.000 evra. Sad, kao stručnjaci koji se bavite elementarnim nepogodama, šta vi doživljavate kao najveće rizike na ovom području i kakav je vaš utisak o programu, profesore?
Pa definitivno bujične poplave su najčešća prirodna katastrofa na području koje zauzima Srbija. Verujem da je pojava klizišta nešto što sledi odmah iza toga. Rečne poplave, poplave na Savi, Dunavu, Tisi, Tamišu su daleko ređe
na velikim
poplave.
Rekama, dakle.
Tako je. Dakle, nama je najveća opasnost upravo pojava bujičnih poplava na tim autohtonim srpskim vodotokovima. I vi ste primetili da kada se jave te bujične poplave, da su one nizvodne deonice gde dođe do izlivanja vode po pravilu zatrpane nekim materijalom. To je nanos koji dospeva sa naših brda i planina zato što mi često pogrešno i neracionalno koristimo prostor. I ako želimo da minimiziramo taj rizik, nemoguće ga je potpuno eliminisati, ali moguće je značajno smanjiti stepen rizika, mi moramo taj prostor da tretiramo integralno. Dakle, nije uopšte sve jedno koliki je stepen pošumljenosti Srbije, kakvu kvaliteta su te šume, kako se koristi poljoprivredno zemljište, da li terasiramo obradive površine na nagibima, da li obrađujemo zemljište konturno. Uopšte nije sve jedno da li u lokalnim samoupravama dopuštamo da ljudi prave kuće, proizvodne objekte u očiglednim plavnim zonama. Mi sad obnavljamo brojne objekte koji se nalaze u plavnim zonama, koji će prilikom nailaska sledeće poplave takođe sigurno biti poplavljeni.
I gde uopšte nije jasno ni kako su dobili dozvolu, što građevinsku, što upotrebnu.
To je neki treći aspekt problema. Ali takođe veoma je važno imati na umu da trajno rešavanje ovih problema, kada kažem trajno, mislim na značajno smanjenje rizika, traži periode od 10 do 20 godina. To znači da ako mi pošumimo neke goleti u našim slivovima, napravimo takozvane bujičarske pregrade koje zaustavljaju nanos, koje laici često zovu antierozivne brane ili nazivaju ih brane. To su pregrade i one se prave u sistemima. Ako uredimo način korišćenja poljoprivrednog zemljišta, ako kontrolišemo gde se vrši seča u brdsko-planinskom regionu i izuzimamo jako velike nagibe na erodibilnim podlogama, na nestabilnim stenskim masama, ako edukujemo stanovništvo da ne pravi ništa u plavnim zonama, koje naravno neko treba pre toga da odredi, to je posao lokalnih samouprava. Ako naučimo naše građane da ne bacaju đubre u vodotokove, jer to đubre kada naiđe velika voda dovodi do zapušavanja mostovskih otvora, suženja rečnog korita i to je često bio jedan od najčešćih uzroka izlivanja vode u maju mesecu 2014. godine. Dakle, ako sve to uradimo u jednoj projekciji prevencije koja zahteva najmanje 10 do 20 godina, mi za 10 do 20 godina možemo reći da smo značajno smanjili rizik. Ima još jedan problem, što je dosta toga politizovano i što političari imaju planski horizont od 4 godine koliko im traje mandat. Kada razgovaramo s ljudima u opštinama i u republičkim institucijama, često ne žele da misle na period od 10 do 20 godina.
Da, a u to svakoj... jeste daleko. E, a ono što za sad imamo, to je nacionalni program upravljanja rizikom.
Pa, evo, ja koliko sam shvatila, mi tek treba da napravimo pojedine delove programa. Znači, on je generalno promovisan, ali da pojedini delovi programa tek treba, ono što kažu, da se doteraju i da to bude, jel, usvojeno. Znači, on je generalno promovisan kao neko strateško opredeljenje, koliko sam ja to shvatila. Kad ste mi pitali da li 10 ili 20% klizišta, odnosno površine teritorije Srbije pod klizištima, znači, godinama kolege iz Geološkog zavoda Srbije pokušavaju sa vrlo ograničenim sredstvima da naprave katastar klizišta Srbije. Znači, nedostaju i ljudstva i sredstva. Znači, što kažu, i to nije proces koji može da se završi za godinu dana. Znači, vama prosto treba vremena, novca, ljudstva, softvera, terenskih dana da to završite. Naravno, to sve može da se završi ako se, jel, to postavi kao neko strateško opredeljenje iz čega će izaći ponovo, ono što kažu, pretresanje pojedinih prostornih planova ili detaljnih urbanističkih planova, jer se definitivno videlo da to nije baš tako, da neki svi faktori nisu uneti kako treba u prostorne planove.
Gospodine Tomiću, sad baš utisak o ovom nacionalnom programu. Evo, čuli smo i profesora Ristića i profesor Kuabolmasov, a ono što sam ja također videla prilikom predstavljanja tog programa, rečeno je da se planira ulaganje u obrazovanje, nabavku opreme, preventivne infrastrukture i u modern sistem institucija. Što je otprilike to, profesor, kao što vi govorite?
Da, pa naravno svaki pokušaj da se pomogne naš sistem generalno zaštite i spasavanja je jako krhak, zato što je jako skup i to je osnova svega. I mi pričamo svi ovde danas o prevenciji. Prevencija zaista donosi, zaista prema podacima Ujedinjenih nacija, jedan dinar u prevenciju
štedi
7 dinara, ali kada tog dinara nema, onda prosto ne postoji mogućnost da se uštedi ovih 7. Zaista bi to trebalo bude dobar put da se objedine ti neki svi fondovi preko kojih može da se dođe do jedne ozbiljne količine sredstava, kao koji bi se uložili u ovom trenutku najvišu prevenciju, naravno onaj deo opremanja za reagovanje o kome sad, evo da ne širimo pošto je skup drugi, ali zaista takođe neophodan, ali i ovaj deo edukacije, jer je naša bezbedonosna kultura generalno država na jako niskom nivou i mislim da mi treba da krenemo od početka, znači od predškolske školske omladine, da probamo da izgradimo nove generacije svesne bezbedonosnih rizika u kojima žive, jer će ti rizici biti sve veći.
Da, dakle, to je sad pravo pitanje. Ako imamo taj jedan dinar koji će uštedati onih 7, kako i u šta da ga uložimo i šta je prioritetno, to ću vas pitati nešto kasnije posle bloka reklama i malo muzike. Gosti u studiju profesorka Biljana Abolmasov, profesor Ratko Ristić i Bojan Tomić. Ovo je emisija U središtu pažnje, 17 časova 34 minute.
Eko. Od 6. marta samo uz vaš alo Poklon, pravoslavni molitvenik. Čitajte Alo.
Long Play vas poziva da uživate u sevdalinkama. Amira Medunjanin, 14. mart, Sava Centar.
How did we end up here?
Najbolji film godine, dobitnik 4 Oscara, Čovek ptica sleće u domaće bioskope.
Let's make a comeback.
Crna komedija Alejandra Gonzalesa Iñárritua bacila je Hollywood na kolena. Michael Keaton u ulozi svog života u sukobu sa egom, Broadwayom i ćerkom. Edward Norton, Zach Galifianakis, Emma Stone i Naomi Watts. Čovek, ptica. Premijerno na festu 1. marta, a u bioskopima od 5. marta.
Big Band RTS, Gregory Hutchinson, bubnjevi SAD. Dom omladine Beograda, utorak 17. mart 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Postscriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada ćutim, ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
Bruno.
Say, what's up, fellas?
Hanging out down here with us under the boardwalk.
Yeah, man, I got my baby down.
Let's throw down.
When the sun beats down and melts the tar up on the roof, and the streets get so hot, wish your tired feet were fireproof. From the sand you hear the happy sounds of a carousel. Ooh, you can almost taste the hot dogs and french fries they sell.
Under the boardwalk.
20 minuta ostalo je do 18 časova. Slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Gosti u studiju su profesorka Biljana Abolmasov, prodekan za naučno-istraživački rad i marketing Rudarsko-geološkog fakulteta, profesor Ratko Ristić, prodekan za nauku na Šumarskom fakultetu i Bojan Tomić, pomoćnik načelnika sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije. Razgovaramo o elementarnim nepogodama i o prevenciji. E sad, malo pre rekao smo, jedan dinar uložen u preventivu štedi 7 dinara koje moramo da damo kada šteta već nastane, i dogovorili smo se da odatle krenemo. Dakle, kako onda taj jedan dinar uložiti? Šta je zapravo prioritetno? Ko će prvi? Profesor, kao ćete vi?
Pa znate kako, malo mi je neprijatno da kažete meni šta je, da ja imam tu, jel, mogućnost da kažem šta je prioritetno. Ja ću se složiti sa kolegom Ratkom Ristićem da najveći broj trenutno pojava koje uslovno izazivaju nestabilnost i izazivaju najveću količinu šteta u Srbiji jesu bujične poplave, odnosno bujice i klizišta, ili ti, ono da kažem, mešani tipovi kretanja između bujica, tecišta i klizišta. I da čini mi se da je to mnogo više štete izazvalo, da se to možda ne primeti u onoj ukupnoj šteti koja je bila tokom maja meseca napravljena, da je to u ukupnoj šteti izazvalo mnogo više u stvari nego direktno poplave same. Pre svega zbog lokalnih puteva, oranica, zbog lokalnog stanovništva po i selima i zaseocima i ovim manjim mestima i gradovima. Čini mi se da, mislim,
bujične poplave i klizišta,
mislim, natono, što kažu, to je i naša struka, ja ne mogu da ne branim struku i da smatram da je to prioritetno u jednom trenutku, ali ja isto i kao i kolega Ristić moramo da se setimo jednog trenutka kada nam je svima bilo jasno predočeno da ukoliko dođe neka pomoć ili na bilo koji način, ako se bira između ljudi koji nemaju šta da jedu i klizišta i poplava, jasno nam je da klizišta, bujice i poplave će ipak biti druga stepenica u odnosu na ono što će biti prvo. Mm-hmm. Tako da mi toga moramo da budemo svesni i da u krajnjoj liniji novac koga dobijemo vrlo racionalno iskoristimo.
Da, profesora.
Pa ja moram da kažem da bi uopšte imali mehanizam koji bi nam omogućio neku prevenciju, mi moramo prvo da imamo adekvatna zakonska rešenja. I to nisu u nekim segmentima dobre rešenje. Naveo bih član 23 zakona o vodama, koji lokalnim samoupravama ostavlja na brigu i upravljanje protiv erozijone i protiv bujične objekte na vodotokovima drugog reda. Situacija iz maja 2014. pokazala da su naše lokalne samouprave u najvećem broju slučajeva jednostavno nesposobne da se sa tim nose zbog nedostatka finansijskih i ljudskih resursa, i taj član zakona mora da se promeni. I vrlo je zanimljivo da smo mi to u više navrata pominjali na raznim nivoima i nema nikakve reakcije. Dakle, država mora da brine o svim objektima za protiveroziju i protivbujičnu.
Da se prosto čitava ta problematika podigne na nekakav državni nivo, a da to više ne bude u rukama lokalnih samouprava.
Naravno, i lokalne samouprave imaju svoju ulogu. Ovo što su kolege pričale, ozbiljna saradnja sa sektorom za vanredne situacije, edukacija ljudi, vaspitavanje ljudi, obuke, treninzi. Opštine su dužne da obezbede sprovođenje komunalnog reda, dakle da se ne baca đubre u vodu tokove, i urbanističkog reda, da se ne zida u plavnim zonama. Dakle, svi tu imaju neko svoje mesto, ali država mora da ima krovnu ulogu i mora da finansira izradu tehničke dokumentacije i izgradnju objekata za protiverozijonu i protivbujičnu zaštitu, i mora da obezbeđuje lokalnim vodoprivrednim preduzećima sredstva za njihovo održavanje, jer samo kvalitetno održavani objekti mogu da odgovore svojoj nameni. I sad tu dolazimo do sledećeg nivoa problema, da mi imamo veliki broj organizacija vodoprivrednih koje u svom nazivu imaju naziv erozija, koje su regionalno raspoređene i koje su uradile izuzetno kvalitetne i dobre objekte u prethodnih nekoliko decenija, i sve su bile u državnom sistemu finansiranja. Sada imaju potpuno nedefinisan vlasnički status, i ukoliko ih ovaj privatizacioni talas potopi, mi nećemo imati kompanije koje mogu kvalitetno i kompetentno da se bave ovom problematikom. Ljudi će se razići, a naravno ne treba očekivati od nekih privatnika da im je interes da se bave odbranom od poplava kada imaju profitabilnije poslova.
To je sad,
ja moram da navedem, danas sam obavio jednu anketu i konkretno ta nekadašnja Loznička erozija koja se danas zove Akcionarsko društvo za vodoprivredu i puteve Loznica bila je privatizovana zbog neuspeha, privatizacija je poništena, pa je sada Agencija za privatizaciju vlasnik 76%, a mali akcionari 24% vlasništva. Pa imamo recimo izvanrednu vodoprivrednu organizaciju Zapadna Morava iz Kraljeva, koja je još uvek u društvenom statusu vlasništva, koje naši zakoni više ne prepoznaju. Pa imamo recimo vodoprivrednu organizaciju Erozija iz Valjevo, koja je potpuno privatizovana. A to su sve nekada bile firme koje ova država napravila za neke svoje potrebe i taj model koji smo mi imali pre 50 godina, danas ima recimo jedna Austrija koja je svetski lider u borbi protiv erozije i bujičnih poplava. Dakle, mi smo imali nešto što je bilo na svetskom nivou kvaliteta pre 50 godina. I još nešto što je zanimljivo. Recimo, na području zapadne Srbije u poslednjih 20 godina napravljene su svega, odnosno izgrađene, 4 pregrade za zaustavljanje nanosa u poslednjih 20 godina. A trenutno se izvodi 20 pregrada sredstvima UNDP-a na teritoriji opština Osečina, Mali Zvornik, Krupanj, Ljubovija, Kosjerić, Bajina Bašta. I to je jako dobro što se to pravi. Ali je jako loše što naša država u prethodnih 20 godina nije gotovo ništa radila na tom
Jasno.
Polju.
Očigledno. Sistem, prosto čitav sistem, čitava organizacija brige o ovim stvarima bi trebalo na neki način da se izmeni, a to podrazumeva i zakonska rešenja. I gospodine Tomiću, vi ste prvi spomenuli taj jedan dinar koji treba da nam uštedi 7, pa evo sad i vi da nam odgovorite šta biste vi, šta bi bio neki vaš savjet, šta prvo menjati, gde prvo ulagati?
Pa više puta smo rekli, znači, da je najbitniji taj sistemski pristup, bez obzira što možda ne daje trenutni rezultat u svakom pogledu. Tako i oko ulaganja, znači, postoji jasan put koji je definisan, koji kreće od izrada procena rizika, odnosno procena ugroženosti, kako nacionalne, tako svih lokalnih procena ugroženosti, procena rizika, planova zaštite i spasavanja, i tu treba da definišemo koji su ti prioriteti. Ja bih prosto samo želeo da pomenem da je i dalje rizik broj 1 u Srbiji, i dalje jeste požar, koga smo nekako malo zanemarili i preskočili, ali nismo ga slučajno zanemarili, zato što sistem preventive od požara postoji i jako dugo funkcioniše na isti način i nije se poremeti u prethodnom periodu, tako da prosto, eto, taj deo kad je u pitanju preventive od požara je jasno definisan i prosto se nije nametnuo u ovom razgovoru kolegama. Takođe, tu su i drugi rizici.
Šta je onda na mestu broj 2 ako su požari prvo mesto?
Nacionalna procena rizika, procena ugroženosti je u izradi, očekuje se uskoro, ja očekujem da će kao konačni dokument, kažem, problem broj 2 svakako jesu poplave, a prosto ne mogu se odvajati od klizišta i odron i erozija. Tako da u tom delu ono što je jako bitno da imamo taj pristup, da ne krenemo ad hoc na rešavanje pojedinačnih problema. To je sistem, kao što je malo prije profesor pomenuo, i sistem voda prvog i drugog reda. Jako je teško deliti rizik i deliti problem na različite ingerencije, na različite sisteme. Znači, da ako krenemo da rešavamo jedan problem, da krenemo od samog početka do kraja, a da ta sredstva koje budu ne uložimo parcijalno svuda pomalo i da dobijemo manji efekt.
Mm-hmm. Profesorka?
Pa ja klimam glavom jer gledam tekst koji ovde stoji sa strane što se tiče projekat katastra klizišta i nestabilnih padina i ovo što je Ratko rekao što se odnosi na Ujedinjene nacije koje nam jako mnogo pomažu od maja meseca da se koliko je god moguće neki zaista konkretni projekti sprovedu ne bili lokalni samoupravi lokalno stanovništvo videlo zaista koristi od te pomoći, a ujedno da pomogu kroz naša neka sistemska rešenja na neki način da se sve stvari srede. novac je uvek u igri. Ono što kažu, novac je taj koji nam nedostaje i zbog koga mi možda dosta toga ne možemo da rešimo. Nažalost, mi smo svi malo stariji, pa onda pamtimo neko drugo vreme kada smo svi bili članovi štabova civilne zaštite i učili od osnovne škole do fakulteta kad i u kojim momentima i kako treba reagovati i ponašati se kao uslovno svesni građanin. To je možda ono što treba da se vrati takođe u školu.
Vi slušate emisiju U središtu pažnje. Danas razgovaramo o elementarnim nepogodama, prevenciji i o aktuelnoj situaciji, a danas je takođe i sportski dan. U Pragu se održava finale Evropskog prvenstva u atletici. Naš Asmir Kolašinac bi trebalo da nastupa negde otprilike u ovim trenucima, a na licu mesta je kolega Stevan Kovačević. Stevane, da čujemo najnovije rezultate iz Praga.
Poštovani slušalci, srdečan pozdrav iz Praga. Zaglušujuća atmosfera u O2 areni, 11.500 gledalaca, u toku je i finale bacača kugle. Naš Asmir Kolašinac posle tri serije zauzima treće mesto. Rezultat 20.47, 20 metara 47 cm ostvaren baš u trećoj seriji. Prethodno je imao dva prestupa i ozbiljno smo se zabrinuli. Na prvoj poziciji favorit broj 1 nema Zdanić Štorm, koji juče u kvalifikacijama hitnu kugu 21-23, sada 21-12 takođe u trećoj seriji. Na drugoj poziciji Čeh Ladislav Frašil 20 metara 66 cm. Ponovit ću još šestom. Asmir Kolašinac na trećoj poziciji 20-47. Četvrti je Lušo Poljak Konrad Bukovici, koji ima samo 17 godina, 20-46. Na petom mestu Luksemburžanin Bot Besemen, 20-32. Šesti je Hrvat Stipe Žulić, 20-28. Na sedmom mestu Španac Ivar, 20-15. I na osmoj poziciji nema Zdarm 19.58. Dakle, Kolašinac odličan 20.47. Za naše slušalce, da kažem, još tri serije i onda ćemo znati da li će Kolašinac uspeti da osvoji jednu od medalja. Pre dve godine na šampionatu Evrope, takođe u dvorani, Kolašinac je osvojio zlatnu medalju. Međutim, ponovit ću još jednom, ovde u O2 areni veliki favorit Nemac Davin Štorm, koji baca izvanredno kao šale preko 21 metra.
Stevane, hvala ti, najlepše. Bile su ovo vesti, sportske vesti iz Praga. A mi idemo u Kraljevo. U toku je drugi teniski meč prvog kola na Davis Cupu. Viktor Trojicki, Borna Ćorić, kako trenutno stoje stvari, kakav je rezultat, reći će nam Miroslav Nešić.
Dobro večer našim slušalcima. 2-2, Borna Ćorić je poveo sa 2-0 i u trećem setu poveo 2-0 u gemovima i činilo se da nema spasa našem teniseru. Međutim, Viktor Trojicki je od tada zaigrao sjajno i od 17 narednih gemova je osvojio, prepustio svom rivalu samo 3 i izjednačio je na 2-2. Sada je napravio i brejk u ovom petom odlučujućem setu i sva je prilika da će Viktor Trojicki pobediti u ovom susretu. Evo, čujemo i skandiranje sa tribina. Inače, prvi set je Borna Ćorić dobio 6-4, drugi sa 6-1, a onda je usledila sjajna serija našeg tenisera 6-3 i 6-2. Rekao sam već da je napravio brejk. Pre toga Novak Đoković očekivano lako sa Vladom Matu Delića maksimalnim rezultatom po setovima 6-3, 6-2 i 6-4. A kad već govorimo o evropskom prvenstvu, a imam, evo, upravo mi je javljeno, pištolja, odnosno strelci iz Srbije učestvuju na evropskom prvenstvu u Arhimu u Holandiji. Naša muška selekcija pištolje, Damir Mikec, Andrija Zlatić i Dimitrije Grgić osvojili su bronzanu medalju, a u finale se plasirao Damir Mikec, finale sledi.
Eto, lepih sportskih vesti. Dakle, meč koji je u toku, Trojicki Borna Ćorić, neizvestan i uzbudljiv. Pratit ćemo naravno u našem programu. Hvala Miroslavu Nešiću. Ostalo nam je još nekoliko minuta za razgovor o elementarnim nepogodama, rizicima i prevenciji. Ono što vas nisam do sada pitala, a mislim da je zanimljivo, to je u kolikoj meri je sve ovo što nam se događa poslednjih godina, pa eto, majske poplave prošle godine, posledica klimatskih promena. To je ono što se mnogi pitaju, ili nam se recimo taj neki naš nemar o kome smo i pričali u ovoj emisiji obija o glavu.
Ja mogu da delimično potvrdim to, zato što mi smo radili nekakvu malu analizu, pa nismo uglavnom mogli da kompletiramo podatke, jer je nešto ono što kažu, mi smo narod i država koja ne zapisuje mnogo, nažalost. Ne vodimo prosto evidenciju. I onda je to bilo, kad je bilo kiša, nije bilo klizišta. Bilo kiša, jeste bilo klizišta, pa smo probali da se setimo, nađemo kroz novinske članke, kroz podatke koje smo mogli da skupimo na ono što kažu iz raznih izvora. Ispostavilo se da ovo definitivno ekstrem, ali je isto tako 2006. bio prevaziđen neki maksimum, pa 2010. pa je bilo 2012. pa je bilo i 99. i 2000. Znači malo je smanjen taj period jednom u 25 godina, znači više nije jednom u 25 godina, nego se ti neki ekstremi češće ponavljaju. Znači definitivno to jeste posledica klimatskih promjena. Ja nažalost nisam, ne mogu da kažem koja je to količina kiše ili temperatura ili znate ono da kažem precizan podatak, ali je ono što s naše struke tačke gledišta definitivno da se mnogo češće dešavaju te pojave nego što su se ranije dešavale.
Što ipak onda možemo pripisati klimatskim promjenama.
Da, jer znate ono, ljudi su rekli bilo 81. pa ne znam 2000 neke, sada je to sve češće.
Profesore?
Pa složio bih se sa koleginicom Abolmasov, te ekstremne pojave koje su bile beležene i u prethodnim decenijama, sada su postale češće. U fizičkom obimu ne prevazilaze ono što se dešavalo nekada, ali se mnogo češće ponavljaju. Međutim, bih hteo da naprim jedan ilustrativan primer. Ako se nama nastave klimatske promene koje podrazumevaju češću pojavu intenzivnih padavina i otopljavanje, odnosno povećanje srednje godišnje količine padavina, mi ćemo vrlo brzo biti u situaciji da će naše šumske ekosistemi doživjeti jedan fiziološki šok i da jednostavno u tom crnom scenariju nećemo imati šumsku vegetaciju na našim slivovima i onda ćemo biti potpuno nezaštićeni od erozije i od poplava. A naveo bih vam jedan podatak, da ako imate kvalitetnu šumu na nekoj padini koja je gustog sklopa, ona ima efekat intercepcije, dakle zadržava deo padavina, ima efekat infiltracije i retencije u svojim kvalitetnim zemljištima i ako padne 100 litara po kvadratu, ne otekne ništa. Ako ista ta količina vode padne na susednu površinu na kojoj nema šumske vegetacije nego je neko erodirano zemljište ili poljoprivredno zemljište, otići će 40 do 50 mm. I još nešto, nekada je u Srbiji godišnje pošumljavano 2 do 3 hiljade hektara. Sada se pošumljava svega 30 do 40.
A ako znamo da je ključ zapravo u šumama, onda je jasno. Gospodine Tomiću, eto još i vaše mišljenje i koliko taj faktor klimatskih promjena zapravo figurira u svim vašim procenama rizika i upravljanju tih nekih programa i strategije?
Prema svim podacima, naš broj intervencija raste iz godine u godinu. Mi svake godine kada pravimo neke analize, mi kažemo i za nas je nezapamćena godina i prosto to već postaje trend iz godine u godinu. Ja bih samo još rekao da postoji još jedan efekat, a to je da svaka sledeća količina padavina, pogotovo kad su poplave u pitanju, ali i požari, izazove bitno veću štetu, zato što imamo taj deo urbanizacije područja, pogotovo koji je bio prilično nekontrolisan u nekom periodu, tako da su štete još bitno veće. Ako je količina padavina povećana za neki procenat, štete su bitno više povećane, tako da svakako moramo da radimo na tome. Mi ne možemo kontrolisati prirodu, ali svakako možemo da učinimo sve da umanjimo efekte koji će izazvati.
Dakle, i vaš zaključak klimatske promjene, ali i taj naš nemar koji nas očigledno sada stiže. Najljepša vam hvala što ste odvojili vreme i što ste bili gosti Radio Beograda, profesorka Biljana Abolmasov, Rudarsko-geološki fakultet, profesor Ratko Ristić, Šumarski fakultet, Bojan Tomić, Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije, a ovu emisiju realizovali su producent Ljiljana Nukić, tonsko-tehnička realizacija Žarko Bovan, izbor muzike Ružica Ćirić, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Prijetno.